สบายๆนะครับตอนนี้พวกเราจะมาปฏิบัติร่วมกันเราจะมานั่งสบายๆฝึกสติแล้วก็ฝึกสมาธิสัก30นาทีร่วมกันให้จิตของพวกเรานั้นสงบตื่นตั้งมั่นเพื่อเราจะได้เข้าเฝ้าฟังธรรมะของพระพุทธเจ้าร่วมกันนะครับนั่งสบายๆเท้าขวาทับเท้าซ้ายหลังตรงคอตั้งไหล่ไม่ตกอกไม่ห่อคอไม่พับคางไม่ก้มหรือเงยซะเกินไปนะครับแล้วก็มือจะไว้ที่หน้าตักหรือประสานไว้ที่ขาก็ได้หรือจะเคลื่อนไหวมือก็ได้ตาจะหลับหรือจะลืมก็ได้นะครับตาจะหลับหรือจะลืมก็ได้สบายๆปรับร่างกายให้พร้อมแล้วตอนนี้ก็สังเกตจิตแล้วนะว่าจิตเราอยู่ที่ปัจจุบันไหมเราจะเริ่มต้นด้วยสติปัฏฐาน4ก่อนนะครับงั้นเราต้องฝึกสติสติเป็นก้าวแรกของการฝึกนะงั้นการที่เราฝึกสติเราจะไม่เอาชัดจะไม่เอาดีไม่เอาสงบหากรรมฐานขึ้นมากองนึงใครถนัดพุทโธเอาพุทโธใครถนัดพองหนอยุบหนอใครถนัดดูลมหายใจใครถนัดดูท้องพองยุบใครจะเคลื่อนไหวร่างกายแล้วแต่ท่านสะดวกแต่ว่าต้องเอา1ใน4ของสติปัฏฐาน4เป็นเครื่องอยู่ตอนนี้อาจารย์ใช้ลมหายใจก่อนนะครับคนไหนที่ชอบดูลมอย่าไปจับที่ลมนะให้เห็นกายนั่งก่อนคำว่าเห็นหมายถึงจิตมีสติระลึกรู้ถ้าตาหลับจิตจะมีดวงตาดวงตาของจิตคือสตินะครับระลึกลงที่กายนั่งเห็นกายนั่งเห็นไหมคำว่าเห็นของอาจารย์หมายถึงจิตมีสติระลึกรู้นะตาหลับนะแต่จิตระลึกรู้ที่กายนั่งกายนั่งเห็นพอเห็นกายนั่งปุ๊บถ้าเราชอบดูลมก็เห็นกายเนี่ยหายใจเข้าเห็นกายนี่หายใจออกเห็นบางๆสบายๆหลวมๆเหมือนเห็นใครสักคนนั่งเห็นกายหลวมๆสบายๆประมาณ 20% คำว่าประมาณ 20% อาจารย์พูดแค่ให้เป็นรูปธรรมมาเห็นว่ารู้สบายๆว่ากายนั่งถ้าเราไปจับลมปุ๊บจิตจะไปเพ่งจ้องที่ลมนั่นเป็นสมาธิอันนี้เราจะไม่ต้องการสมาธิเพราะสมาธิเป็นผลจากการฝึกสติปัฏฐานนะครับงั้นเห็นกายนั่งสบายๆกายหายใจเข้ากายหายใจออกจิตระลึกรู้ที่กายนะครับสบายๆเมื่อเห็นกายหายใจเข้าเห็นกายหายใจออกจิตระลึกรู้ที่กายสบายๆแล้วคราวนี้เราไม่กดไม่บังคับไม่ควบคุมไว้กายก็เลยเป็นอิสระใจก็ปรุงแต่งอิสระจิตก็เป็นอิสระงั้นจิตที่ไม่มีคุณภาพมันจะมีทางสุดโต่งอยู่สองทางเวลาที่เราหายใจเข้าก็รู้หายใจออกก็รู้จิตที่ไม่มีคุณภาพมันจะมีสุดโต่งทางที่หนึ่งคือไหลไปที่กามตาหูจมูกลิ้นกายหลงไปที่รูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสเรียกว่ากามสุขาลิกานิโยคหลงไปที่วัตถุกามแล้วก็เพลินไปกับความคิดไปอยู่ที่ขันธ์ห้าไปอยู่กับโลกข้างนอกนี่สุดโต่งทางที่หนึ่งทางที่ผิดทางที่สองกลัวมันจะหลงกลัวมันจะฟุ้งก็เลยไปกดจิตไปควบคุมจิตไว้ให้อยู่ที่ลมไม่เห็นกายนะแต่เห็นลมเห็นท้องเห็นบริกรรมทำไมไปจับบริกรรมทำไมไปจับลมชัดเพราะว่าอยากให้มันดีอยากให้มันสงบตัวเนี้ยกิเลสก็เลยบังคับเอาไว้คราวนี้เวลาปฏิบัติอย่าไปบังคับไม่ให้หลงไม่ให้เพ่งถ้าหลงออกไปข้างนอกเพ่งไว้ข้างในของดีละให้รู้ทันเนาะพอรู้ทันปุ๊บจิตออกจากการหลงจากการเพ่งละมีสติละกลับมาที่ฐานสัมปชัญญะพาจิตกลับมาที่ฐานเราก็จะได้1สติปัฏฐาน4พอกลับมาที่ฐานปุ๊บจิตก็ตั้งมั่นอยู่ที่ฐาน1ขณะตรงที่ตั้งมั่น1ขณะได้1สมาธิเรียกว่าคณิกะสมาธิกลับมาที่ฐาน1ขณะได้1สติปัฏฐาน4หลงบ่อยก็รู้บ่อยกลับมาบ่อยก็ได้สติกับสมาธิบ่อยงั้นหลงล้านครั้งรู้ล้านครั้งหลงแสนครั้งเพ่งแสนครั้งล้านครั้งหมื่นครั้งอาศัยความเพียรเอาเพียรรู้ทันแล้วก็กลับมาแล้วก็เห็นกายนั่งจิตเป็นผู้รู้งั้นกลับมา1ครั้งเราจะได้1สติปัฏฐาน4กลับมา1ครั้งเราจะได้สมาธิแบบจิตตั้งมั่น1ขณะทีละขณะทําให้มากให้บ่อยด้วยความเพียรนะครับเวลาปฏิบัติฝึกสติปัฏฐาน4เราจะไม่เลือกอารมณ์นะอารมณ์แย่ก็ได้อารมณ์ดีก็ได้ฟุ้งกระจายไม่สงบเลยก็ได้สงบตั้งมั่นมากก็ได้จิตไม่เคลื่อนเลยก็ได้เพ่งเอาไว้จนกระทั่งแน่นก็ได้แสงสว่างเกิดขึ้นก็ได้อะไรเกิดขึ้นได้หมดเลยนะครับสำคัญที่สุดจิตอยู่ที่ฐานไหมบังคับให้อยู่ที่ฐานรู้ทันถอยกลับมาเห็นร่างกายนั่ง ถ้าจิตนั้นภาวนาไม่ดีเกิดฟุ้งซ่านไม่สงบเลยรู้ทันกลับมาเห็นกายนั่งพอฟุ้งซ่านไม่ดีเลยเบื่อไม่อยากภาวนาไหลไปรู้ทันกลับมาเห็นกายนั่งๆแล้วขี้เกียจไม่อยากภาวนาลำคาญอยากเลิกรู้ทันถอยกลับมาเพราะฉะนั้นสภาวะที่เกิดขึ้นแย่ก็ได้ดีก็ได้เพอร์เฟคก็ได้วิเศษอลังการก็ได้ไม่เอาแต่จะเอาสติสังเกตซิว่าจิตมีปฏิกิริยาอะไรกับมันไหลไปหลงไปเพ่งไว้รู้ทันถอยกลับมาเราต้องการสติต้องการสมาธิต้องการจิตที่มีคุณภาพเพื่อต่อไปจิตจะได้มีกำลังในการแยกรูปแยกนามขึ้นสู่วิปัสสนาและเห็นรูปนามตามความเป็นจริงเพราะฉะนั้นสังเกตจิตก่อนตอนนี้จิตอยู่ที่ฐานไหมถ้าจิตอยู่ที่ฐานสังเกตนิดนึงกายที่เราใช้เป็นฐานเนี่ยคอตกหลังโกงหรือว่าโยกไปโยกมาไหมให้รู้ทันเอาถอยกลับมาคนที่มีสติเขาจะทำหน้าที่เป็นนายทวารทั้ง6ดูแลประตูทั้ง6เวลามีใครมากระทบที่ประตูทั้ง6สติเขาจะมีสัมปชัญญะเกิดร่วมถ้าเกิดไหลไปหาแล้วเนี่ยมันจะสังเกตนะสติจะหลับสังเกตว่าถ้าเกิดประตูทั้ง6กระทบแล้วจิตหลงจิตเพ่งสติจะรู้ทันเมื่อสติรู้ทันแล้วสัมปชัญญะมันจะมาทำงานร่วมกับสติว่าตอนนี้รู้ที่รู้ทันเนี่ยรู้นอกฐานนะไม่ได้รู้ที่สติปัฏฐานสัมปชัญญะก็จะพาจิตกับสติกลับมาที่ฐานสัมปชัญญะจะทำงานร่วมกับความเพียรในการดูแลจิตและสติให้อยู่ที่ฐานเนืองๆให้มากให้บ่อยเพราะฉะนั้นจิตจะหลงให้หลงจะเพ่งให้เพ่งเป็นโอกาสในการฝึกสติสัมปชัญญะและความเพียรในการสร้างกุศลให้จิตนั้นกลับมาที่ฐานให้มากให้บ่อยให้มากให้บ่อยถ้าเราไปเพ่งควบคุมเอาไว้ชัดชัดชัดชัดเลยให้รู้ทันเอาถอยคลายกลับมาที่สติปัฏฐาน4เวลาฟุ้งกระจายเลยไม่สงบเลยรู้ทันถอยกลับมาที่สติปัฏฐาน4พอกลับมาแล้วก็มาปรับร่างกายให้สบายสบายสบายสบายไม่เอาดีไม่ผักเสื่อมแต่จะเอาสติรู้ทันอารมณ์แล้วก็หมั่นกลับมาที่ฐานกุศโลบายในการฝึกสติปัฏฐาน4ที่เราหากรรมฐานขึ้นมากองหนึ่งเพื่อเป็นกุศโลบายในการสวดมนต์นั่งกรรมฐานเดินจงกรมเพื่อให้สังเกตจิตที่ไหลจิตที่เพ่งแล้วก็รู้ทันแล้วกลับมาที่ฐานนะไม่ได้เอาดีไม่ได้เอาสงบไม่ได้เอาสมาธินะแต่เราจะฝึกสติก่อนสังเกตสิหายใจเข้าหายใจออกดูกายที่หายใจเข้าเพื่อทันจิตที่ไหลจิตที่เพ่งแล้วก็รู้ทันถอยกลับมาเห็นกายส่วนคนไหนที่จริตสมาธินำปัญญาพอเห็นกายนั่งปุ๊บเนี่ยจิตมันไม่ค่อยฟุ้งพอไม่ฟุ้งปุ๊บจิตมันอยู่ที่กายบ่อยๆก็ดูกายไปขณะที่ดูกายเนี่ยจิตจะเห็นลมชัดเลย 80% อันนี้คนสมาธินำนะจะไปเห็นลมชัด 80% แต่จะมีสติ 20% แล้วก็สัมปชัญญะพร้อมความเพียรรู้กายบางๆรู้อายตนะทั้ง6เนี่ยประมาณ 20% แต่จะรู้ที่ฐานจะมีสมาธิอยู่ที่ฐาน 80% จิตจะเข้าฌาน1ก็มีสติสัมปชัญญะถึงจะเข้าฌาน1ก็ยังเห็นได้ยินได้กลิ่นรับรสสัมผัสแต่จิตจะให้ค่าที่ฌาน 80% แต่รับรู้โลกนะยังได้ยินเสียงอาจารย์อยู่ถ้าเข้าฌานที่2มีวิจารณ์กับมีปิติจิตก็จะมีสติสัมปชัญญะมีความเพียรปิติจะเกิดทางใจจิตจะอยู่ที่ฐาน 80% จะไม่เป็นแนบไม่ดิ่งลงไปจะไม่หลงออกไปข้างนอกจะอยู่ 80% ถึงจะมีความสุขมีอุเบกขาเอกคตาจิตก็จะเป็นผู้รู้อยู่ท่ามกลางสมาธิคนไหนที่ปัญญานำสมาธิเป็นประเภทที่ไม่สงบพอหายใจเข้าปุ๊บเราฟุ้งหายใจเข้าเราฟุ้งซ่านคนพวกนี้จะเห็นจิตไหลจิตเพ่งชัดแล้วรู้ทันกลับมาต่อไปจิตเบื่อจิตขี้เกียจจิตรำคาญจิตไม่ชอบจิตไม่อยากก็จะรู้ทันแล้วก็กลับมาทีละหนึ่งทีละหนึ่งทีละหนึ่งทำให้มากทำให้บ่อยทำให้มากให้บ่อยจนจิตข้ามนิวรณ์ได้เมื่อจิตข้ามนิวรณ์ได้จิตเลยไม่หลงจิตเลยไม่เพ่งจิตเลยตื่นตั้งมั่นเป็นผู้ดูผู้รู้อยู่ที่ฐานก็ได้สมาธิสมาธิตัวนี้เลยเป็นผลจากการฝึกสติปัฏฐาน4นั้นสติเป็นต้นทุนของสมาธิส่วนคนไหนที่ทำสมาธิได้เข้าถึงฌาน2วิจารณ์จางลงจิตตั้งอยู่ที่ฐาน 80% เห็นปิติเลื้อยขึ้นมาตรงที่ปิติเลื้อยจิตรับรู้ปิติอยู่ที่ฐานน่ะเรียกว่าเอโกที่ภาวะจิตผู้รู้เกิดขึ้นในสมาธิอยู่ในผู้รู้ในสมาธิฌานที่2สักพักหนึ่งปิติเลื้อยหายไปความสุขสบายๆนิ่มเลื้อยขึ้นมาก็อยู่กับความสุขอยู่ไปเรื่อยๆถึงอารูปก็ได้แต่ขอให้มีผู้รู้ ก็สร้างจิตผู้รู้ในสมาธิก็อยู่ในความสงบนั้นสักพักหนึ่งให้จิตเติมพลังได้อย่างยอดเยี่ยมคนไหนที่ปัญญานำสมาธิสบายสบายหลงรู้ฟุ้งรู้เพ่งรู้หลงรู้ฟุ้งรู้เพ่งรู้หมั่นกลับมาที่ฐานให้มากให้บ่อยกลับมาทีละหนึ่งทีละหนึ่งทีละหนึ่งประจิตจำฐานได้จิตมีกำลังมากขึ้นจิตเลยตั้งมั่นที่ฐานนิวรณ์เลยหายจิตเลยตื่นสว่างสวัยเป็นผู้ดูผู้รู้ตั้งมั่นอยู่ที่ฐานนั้นความเพียรจะเป็นเหตุให้เกิดสมาธิถ้าเกิดคนปัญญานำสมาธินะความเพียรต้องเพียรรู้ทันจิตที่หลงกับจิตที่เพ่งเพราะจิตหลงและจิตเพ่งมีประโยชน์ในการฝึกจิตรู้นะคนไหนที่จิตฟุ้งเยอะๆไม่ค่อยสงบต้องฝึกสติปัฏฐาน4ให้มากให้บ่อยบางคนพอฝึกสติปัฏฐาน4จิตไม่หลงไม่ฟุ้งข้ามนิวรณ์ได้เข้าฌานได้เลยก็มีแต่เข้าแบบลักขณูปนิชฌานเพราะฉะนั้นคนไหนที่ทำฌานไม่ได้ก็ฝึกให้มากให้บ่อยเพียรให้มากให้บ่อยแล้วก็ทำได้เองค่อยสบายๆฝึกสติปัฏฐาน4ของเราไปไม่ว่าจะจริตสมาธินำหรือปัญญานำสมาธิอยู่กับปัจจุบันของเราไปสบายๆวิหารธรรมก็คือเครื่องอยู่ที่เรานำมาใช้เพื่อเป็นกุศโลบายในการฝึกจิตให้มีสติแล้วก็มีสมาธิอาศัยความเพียรแล้วก็สัมปชัญญะทำงานร่วมกับสตินะครับตาของเราจะลืมก็ได้จะหลับก็ได้นะแยกให้ออกระหว่างตาหูจมูกลิ้นกายใจโคละอันกันนะตาทำหน้าที่เห็นหูทำหน้าที่ได้ยินจมูกได้กลิ่นลิ้นรับรสกายสัมผัสใจคิดนึกนะใจคิดนึกเจตสิก3ขันธ์ก็จะมีเวทนาสัญญาสังขารแล้วจิตก็เป็นอีกขันธ์นึงนะจิตจะอยู่ที่ฐานสังเกตนะถ้าจิตอยู่ที่ฐานปุ๊บเนี่ยจิตจะรู้สึกตัวนั่งกายนั่งจิตเป็นผู้รู้เมื่อจิตอยู่ที่ฐานปุ๊บเนี่ยจิตจะรับรู้ว่าตากำลังเห็นจะรับรู้การเห็นผ่านตาถ้าจิตอยู่ที่ฐานนะจิตจะได้ยินเสียงผ่านหูกลิ่นผ่านจมูกรสผ่านลิ้นสัมผัสผ่านทางกายความคิดมาทางใจจิตจะอยู่ที่ฐานไม่มีคนไม่มีสัตว์นะขณะที่รู้สึกหายใจเข้าก็รู้หายใจออกก็รู้สังเกตไหมถ้ารู้สึกตัวเนี่ยเราจะเห็นรับรู้การเห็นขณะรับรู้การเห็นนะจิตจะอยู่ที่ฐานกายแต่รับรู้ 20% นะจิตจะอยู่ที่ฐาน 20% จะรับรู้ว่ากำลังเห็นอยู่ขณะที่จิตอยู่ที่ฐานสบายๆรู้สึกตัวอยู่นะเสียงอาจารย์จะวิ่งไปที่หูแล้วจิตจะรับรู้การได้ยินอยู่ที่ฐานขณะจิตอยู่ที่ฐานจมูกได้กลิ่นนะจิตจะรับรู้การได้กลิ่นอยู่ที่ฐานลิ้นยังรับรสน้ำลายอยู่นะจิตจะรับรู้อยู่ที่ฐานจะรู้สบายๆต่อเนื่อง 20% จิตจะตั้งมั่นรับรู้ขณะที่นั่งอยู่ที่ฐานจิตอยู่ที่ฐานกายปวดเมื่อยกายหนาวร้อนจิตจะรับรู้ขณะที่จิตอยู่ที่ฐานเบื่อง่วงขี้เกียจกุศลอกุศลเวทนาสัญญาสังขารปรุงจิตจะรับรู้ชอบไม่ชอบอยากไม่อยากจิตจะรับรู้เพราะจิตจะอยู่ที่ฐาน 20% รู้ตัวทั่วพร้อม 80% ขณะที่อยู่ที่ฐานสบายๆสังเกตไหมขณะอยู่ที่ฐานเนี่ยเราจะรับรู้การเห็นได้ยินได้กลิ่นรับรสสัมผัสนึกคิดพร้อมกันในหนึ่งขณะนี้ขณะที่จิตอยู่ที่ฐานสบายสบายปุ๊บเนี่ยตายังมองไปที่พื้น45องศาขณะที่ตามองไปที่พื้นหูยังได้ยินจมูกได้กลิ่นลิ้นรับรสปวดเมื่อยเกิดขึ้นสุขทุกข์เกิดทางใจชอบไม่ชอบเกิดขึ้นงั้นจิตที่อยู่ที่ฐาน 20% รับรู้อายตนะทั้ง6พร้อมกันแล้วก็รับรู้ปฏิจจสมุปบาทได้พร้อมกันในหนึ่งขณะนี่คือความวิเศษของจิตผู้รู้แล้วจิตผู้รู้ยังจะเห็นได้ว่ากายอยู่ส่วนหนึ่งใจอยู่ส่วนหนึ่งปฏิจจสมุปบาทเวทนากตัญหาอยู่ส่วนหนึ่งแล้วจิตจะตั้งอยู่ที่ฐานอยู่ส่วนหนึ่งขณะนั้นไม่มีคนไม่มีสัตว์มันแตกแยกกระจายกันออกมาจากเราเนี่ยแยกออกเป็น5ขันธ์จากเราแยกออกเป็นปฏิจจสมุปบาท12ตัวจากเราแยกออกเป็นอายตนะภายใน12ภายใน6ภายนอก6แล้วมีความยินดียินร้ายเกิดขึ้นไม่มีคนไม่มีสัตว์มีแต่ผู้รู้และสิ่งที่ถูกรู้เมื่อจิตเราสงบแล้วเห็นไหมกายที่นั่งเป็นรูปขันธ์เราสามารถดูกายได้3ทางนะถ้าแยกจิตผู้รู้ดูกายในมุมของกายที่นั่งหายใจเข้าออกกายในมุมของอิริยาบถกายในมุมของปัญจทวารเวลากระทบวัตถุกามข้างนอกเห็นรูปได้3ทางนามขันธ์เราจะสังเกตนามขันธ์ก็มี3กลุ่มนะกลุ่มที่1คือตัวจิตจิตอยู่ที่ฐานไหม จิตวิฐานจะรับรู้รูปได้เลยจิตวิฐานไม่จะรับรู้นามตัวที่สองคือเจตสิกสามขันธ์คือความคิดที่มีเวทนามีสัญญามีสังขารมีทั้งกุศลอกุศลอดีตอนาคตจิตจะรับรู้ใจที่ปรุงแต่งนามกลุ่มที่สามก็ได้แก่ปฏิจจสมุปบาทที่เรามีปฏิกิริยาต่อขันธ์ห้าหรืออายตนะที่ทำงานก็คือเกิดเวทนากับเกิดตัณหานั้นจิตจะรับรู้ว่านี่คือรูปนะนี่คือนามนะนี่คือปฏิจจสมุปบาทนะไม่มีคนไม่มีสัตว์ถ้าจิตตั้งมั่นจะเห็นกายอยู่ส่วนหนึ่งกายทำงานของมันใจอยู่ส่วนหนึ่งทำงานของมันเวทนาตัณหาก็อยู่ส่วนหนึ่งถ้ามีเหตุนะมันก็จะตึงจิตไปจับมันแต่ถ้าจิตตั้งมั่นแล้วมันก็จะแค่เลื้อยขึ้นมาตั้งๆมันก็จะหายไปตามเหตุปัจจัยอันนี้เรียกว่าแยกรูปแยกนามไม่มีคนไม่มีสัตว์นั่งดูสิกายที่นั่งไม่ใช่เราเห็นไหมรูปนั่งรูปประขันนั่งพอจิตอยู่ที่ฐานปุ๊บจะมองไปที่กายจะรู้เลยว่ากายไม่ใช่เรากายนี่เป็นวัตถุที่ถูกรู้เหมือนถุงหนังเหมือนถ้ำเหมือนหุ่นยนต์เวลาใจเบื่อใจสุขใจทุกข์ดูไปสิมันไม่ใช่เรานะมันเลื้อยของมันขึ้นมามันมีเหตุก็มาของมันเองมันหมดเหตุมันก็ดับมันจะเป็นแค่วัตถุที่ถูกรู้ถ้าจิตตั้งมั่นปุ๊บเนี่ยจะมีผู้รู้กับสิ่งที่ถูกรู้ผู้รู้กับสิ่งที่ถูกรู้นั้นไม่ใช่อันเดียวกันนะมันคนละอันเป็นวัตถุวัตถุที่ถูกรู้มี2อารมณ์คืออารมณ์รูปและอารมณ์นามดูสิกายส่วนหนึ่งดูสิใจส่วนหนึ่งดูที่จิตจุดที่ฐานถ้าจะดูได้จิตต้องตั้งมั่นที่ฐานสบายๆ 20% เมื่อเราได้ยินเสียงอาจารย์เราจะรู้สึกเลยว่าจิตอยู่ที่ฐานขณะที่ได้ยินเสียงอาจารย์พอได้ยินเสียงอาจารย์เรามีความสุขนั้นจิตอยู่ที่ฐานปุ๊บหูกระทบปุ๊บความสุขเลื้อยขึ้นมาพอนั่งฟังอาจารย์ปุ๊บนะเกิดไม่ชอบจะเห็นใจที่ได้ยินป๊อปแล้วความไม่ชอบเลื้อยขึ้นมาพอนั่งฟังอาจารย์ปุ๊บนึกถึงพระพุทธเจ้าขึ้นมาเพราะท่านก็สอนแบบนี้นึกถึงพ่อแม่ครูบาอาจารย์ขึ้นมาสัญญามันเด้งขึ้นมาก็เห็นไหมพอหูกระทบเป็นเหตุให้กระเทือนเมื่อเราสามารถแยกจิตออกจากรูปและจากนามได้แล้วจิตผู้รู้จะพัฒนาสูงขึ้นไปอีกเป็นปัญญาขึ้นว่ารูปและนามเนี่ยมีเหตุปัจจัยอาศัยการเกิดนะไม่มีคำว่าเกิดขึ้นลอยเพราะสิ่งนี้มีถึงมีสิ่งนี้เพราะตัวปฏิจจสมุปบาทและวิถีจิตทำให้เราทราบเหตุปัจจัยของการเกิดขึ้นของรูปนามแต่ต้องรู้ต้องจิตตั้งมั่นก่อนแล้วเห็นรูปให้ได้ก่อนเห็นนามให้ได้ก่อนแล้วต่อไปมันจะพัฒนาเห็นรูปนามมีเหตุปัจจัยอาศัยกันเกิดเหตุปัจจัยปัญจทวารที่เรามีร่างกายเราเนี่ยจะรู้เลยว่าเราเรียนฟังธรรมะแล้วเนี่ยรูปภายในเนี่ยเป็นผลของจิตดวงสุดท้ายของชาติที่แล้วจิตดวงสุดท้ายของชาติที่แล้วตอนตายพาเรามาเกิดเป็นมนุษย์เป็นแมวเป็นหมาเป็นเปรตเป็นเทวดาแล้วก็วัตถุกรรมที่กระทบเนี่ยที่ปัญจทวารเนี่ยวัตถุกรรมเนี่ยเป็นผลของจิตที่คิดเมื่อกี้นี้จนกระทั่งสะสมมาเป็นแสนแสนชาติอยู่ในภวังคจิตที่เราเห็นอย่างนี้ได้ยินอย่างนี้สัมผัสแบบนี้ใช้ชีวิตแบบนี้มีครอบครัวพ่อแม่แบบนี้เป็นผลของกรรมเก่าที่เราสะสมไว้ในภวังคจิตเมื่อกี้นี้เป็นแสนแสนชาติกรรมให้ผลเนี่ยบอกไม่ได้ว่ากรรมเมื่อไหร่เพราะฉะนั้นที่ปัญจทวารเป็นการแสดงตัวตนของกรรมเก่านั้นวิบากดีหรือไม่ดีขึ้นอยู่กับเราสัมผัสว่าเราสัมผัสชีวิตดีหรือไม่ดีถูกนินทาถูกหวยมีบ้านดีปัญหาไม่มีชีวิตต่างๆที่เรากระทบเนี่ยเป็นผลของเราทั้งนั้นเราทำของเรามาทั้งนั้นนั้นที่ปัญจทวารก็กรรมเก่าวัตถุกรรมที่กระทบก็เป็นกรรมเก่าเมื่อปัจจทวารกระทบเนี่ยเป็นเหตุปัจจัยของกรรมเก่าพามาเกิดแล้วก็ทบเนี่ยเป็นเหตุปัจจัยของกรรมเก่าพอกระเทือนมาที่เจตสิก3ขันธ์มโนทวารเนี่ยตรงที่มโนทวารเนี่ยเป็นเหตุใหม่นะเป็นเหตุใหม่งั้น 50% คืนกรรมเก่าที่รูปปัญจทวารคืนไปละกระทบแล้วก็เทือนมาทางใจถ้าจิตตั้งมั่นจะรู้เลยว่ากระทบนี่เป็นเหตุให้กระเทือนตรงที่กระทบเป็นผลของกรรมเก่าเหตุปัจจัยของกรรมเก่ากระเทือนมาทางใจเป็นเหตุปัจจัยของตัณหาและอุปาทานเพราะฉะนั้นความคิดของเราเนี่ยจะเป็นที่ตั้งของอวิชชาพาหลงเมื่ออวิชชาพาหลงไปเหตุให้เรายินดียินร้ายความคิดเจตสิก3ขันธ์เลยเป็นที่ตั้งของตัณหาและอุปาทานตัณหาและอุปาทานเขาเป็นสมุทัยคือกิเลสเขาก็เลยพาความคิดเนี่ยไปทำกรรมความคิดเนี่ยเป็นมโนกรรมเป็นที่ตั้งของการทำกรรมทางกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมโดยถูกตัณหาและอุปาทานเป็นกิเลสในปัจจุบันควบคุม เมื่อทำกรรมเสร็จแล้วความคิดนั้นก็เลยสะสมชาติที่จะไปเกิดสะสมชราและมรณะวิบากในอนาคตเพราะฉะนั้นความคิดเนี่ยเป็นที่ตั้งของเหตุใหม่ในปัจจุบันให้กิเลสทำกรรมแล้วก็มีอนาคตทุกข์นั้นปัจจุบันเป็นเหตุถ้ามีอวิชชานะเป็นเหตุให้ตัณหาและอุปาทานปัจจุบันเป็นกิเลสปัจจุบันทำกรรมในปัจจุบันแล้วก็มีอนาคตทุกข์อดีตอยู่ที่ปัญจทวารปัจจุบันความคิดเป็นที่ตั้งของตัณหาและอุปาทานเป็นกิเลสไปทำกรรมเมื่อทำกรรมเสร็จแล้วก็มีอนาคตทุกข์เวียนว่ายตายเกิดอยู่ในสังสารวัฏเหมือนกับที่กระทบและกระเทือนเป็นเหตุปัจจัยของการเกิดขึ้นของรูปนามที่จะมีขึ้นในปัจจุบันและก็ในอนาคตเมื่อเรารู้เหตุปัจจัยของการเกิดแล้วเข้าใจวิถีจิตเข้าใจการทำงานของจิตเข้าใจปฏิจจสมุปบาทเหตุปัจจัยของการเกิดขึ้นของรูปนามแล้วเราก็จะหยุดเหตุปัจจัยของการเกิดขึ้นของรูปนามที่มันเลื้อยขึ้นมาเมื่อเราหยุดเนี่ยวิธีหยุดได้อย่างเดียวก็คือรู้ทุกข์รู้อย่างแจ่มแจ้งด้วยวิชาสามแยกรูปแยกนามเห็นกระทบแล้วกระเทือนแล้วโยนิโสมนสิการดูไตรลักษณ์เมื่อทุกข์ถูกรู้อย่างแจ่มแจ้งก็เป็นไตรลักษณ์ปุ๊บทันทีเป็นเหตุให้จิตไม่ไหลจิตไม่เพ่งจิตเลยไปเห็นไตรลักษณ์ทำให้จิตไม่หลงทำให้เวทนาไม่เกิดเมื่อเวทนาไม่เกิดเป็นเหตุให้ตัณหาและอุปาทานเกิดไม่ได้เพราะเหตุไม่มีเพราะว่ามันเกิดแต่เหตุมันไม่มีมันก็เลยถูกละมันเลยเกิดไม่ได้มันเลยถูกละเมื่อทุกข์ถูกรู้อย่างแจ่มแจ้งว่าเป็นไตรลักษณ์เป็นเหตุให้สมุทัยถูกละตรงที่สมุทัยถูกละตรงนั้นวงของมันขาดตรงนั้นเขาเรียกว่านิโรธเพราะฉะนั้นหนึ่งขณะจิตทุกข์ถูกรู้อย่างแจ่มแจ้งเป็นไตรลักษณ์เป็นเหตุให้สมุทัยถูกละตรงที่สมุทัยถูกละเป็นเหตุให้นิโรธแจ้งตรงที่ทุกข์ถูกรู้อย่างแจ่มแจ้งสมุทัยถูกละตรงนั้นจิตกำลังเดินมรรคอยู่เพราะฉะนั้นอริยสัจ4ชัดเจนแจ่มแจ้งในหนึ่งขณะเห็นทุกข์บ่อยขึ้นแยกรูปแยกนามเห็นกระทบและกระเทือนตรงที่กระเทือนเลื้อยขึ้นมาเนี่ยเป็นเหตุปัจจัยให้เราเห็นไตรลักษณ์ด้วยการโยนิโสมนสิการทำให้เวทนาดับตัณหาถูกละสมุทัยถูกละเป็นเหตุให้นิโรธแจ้งขึ้นมาเพราะฉะนั้นเหตุปัจจัยในปัจจุบันถูกละเลยทำให้สมุทัยถูกละไปด้วยนิโรธเลยแจ้งขึ้นมานั้นเหตุปัจจัยในการที่จะมีทุกข์ในปัจจุบันขาดเหตุปัจจัยที่จะทำกรรมมีทุกข์ในอนาคตขาดถูกละอันนี้คือความยิ่งใหญ่ที่เราสามารถที่จะหยุดทุกข์ในปัจจุบันถึงจะเศร้าใจขนาดไหนถ้าแยกรูปแยกนามเห็นความเศร้าเป็นไตรลักษณ์จิตดวงต่อไปก็ไม่เศร้าคืนต่อไปก็ไม่เศร้าไม่สะสมสร้างวิบากต่อในอนาคตอีกจะโกรธจะโลภจะหลงขนาดไหนเราจะเห็นใจตัวเองตรงที่กระทบก็รู้ทันใช้กรรมเก่าคืนกระเทือนมาทางใจเรารู้ทันแยกร้อยโยนิโสหยุดเหตุปัจจัยของทุกปัจจุบันไม่จมกับอารมณ์ทำให้จิตของเราเข้มแข็งขึ้นทำให้จิตมีความสุขเพราะปล่อยวางได้ไม่จมกับอารมณ์เป็นอิสระได้ในปัจจุบันจิตต่อไปก็มีความสงบสุขทำให้ความเครียดโรคซึมเศร้าปัญหาต่างๆค่อยๆหายไปสุขภาพของจิตเราก็เข้มแข็งอันนี้คือยาเป็นโอสถเรียกว่าธรรมโอสถศีลสติสมาธิปัญญาเป็นธรรมโอสถที่จะรักษาอาการของคนที่ป่วยทางจิตคนที่ป่วยทางจิตคือคนที่ยังโกรธยังโลภยังหลงยังมีทิฏฐิอยู่เมื่อเรารู้ทันปล่อยวางได้จิตจะเข้มแข็งสมองส่วนหน้าก็จะทำงานดีสารเอนโดฟินก็จะหลั่งขึ้นมาให้เราเป็นมีความสุขมากขึ้นเมื่อรู้ทุกข์มากขึ้นตัณหาถูกละมากขึ้นบ่อยขึ้นมากขึ้นบ่อยขึ้นต่อไปตัณหาไม่ได้เลี้ยงเราแล้วจะมีวิชาและปัญญาเลี้ยงเราเห็นโทษเห็นภัยของขันของรูปของนามมากขึ้นเมื่อตัณหาถูกละบ่อยขึ้นบ่อยขึ้นสมัยก่อนเราถูกอวิชชาพาหลงไปเพลิดเพลินด้วยตัณหาและอุปทานอยากจะกินผัดไทยก็กินผัดไทยอวิชชาหลงไปนึกถึงส้มตำก็อยากกินส้มตำเราอยากไปดูหนังอวิชชาพาหลงไปคิดตัณหาก็อยากไปดูหนังเราใช้ชีวิตเสพอยู่ด้วยอวิชชาตัณหาเมื่อเราอยากอะไรเราอยากได้แล้วเราก็ทำได้สมอยากเราก็จะมีความสุขถ้าเราไม่สมอยากเราก็จะมีความทุกข์เราถูกอวิชชาตัณหาอุปทานเลี้ยงมาตลอดเมื่อเราทำด้วยการโยนิโสอวิชชาขาดบ่อยตัณหาถูกละอุปทานถูกละภพถูกละเลยทำให้เราเห็นโลกเนี้ยจืดลงจืดลงจืดลงโลกเนี้ยไม่อร่อยเหมือนเดิมแล้วโลกเนี้ยมันแบนล่าไปหมดเลยแต่ก่อนมันหวือหวามันฟู่ฟ้ามันให้กำลังเยอะแยะมากมายอร่อยอยู่กับโลกเสียใจก็แรง ผิดหวังก็แรงสุขก็แรงทุกข์ก็แรงตัวตนก็แรงเพราะอวิชชาตัณหาอุปาทานกรรมแต่พอทำวิปัสสนามากขึ้นมันถูกรู้ถูกละถูกรู้ถูกละอวิชชาดับตัณหาดับอุปาทานดับไม่อร่อยละแต่ก่อนอยากกินผัดไทยไปกินพอไปกินปุ๊บจิตตั้งมั่นถึงฐานไม่มีเรากินนะมีแต่ร่างกายนั่งลิ้นรับรสจิตรู้ทันพออร่อยไม่อร่อยรู้ทันปุ๊บไม่มีเราเข้าไปเสพมันก็แค่ผัสสะกระทบแล้วกระเทือนแยกแล้วก็อยู่มันทำให้จืดลงไม่อร่อยโลกนี้แบนลาบไปหมดเลยโลกนี้มันเท่ากันในหมดเลยมันไม่อร่อยอย่างที่เราคิดโลกนี้จืดมันได้เบื่อหน่ายมันได้เห็นโทษเห็นภัยมันได้เบื่อหน่ายพอเบื่อหน่ายปุ๊บเราก็ยังต้องกินต้องเสพกามอยู่นะแต่เสพด้วยปัญญาไม่ได้เสพด้วยอวิชชาเรายังใช้ชีวิตทางโลกอยู่หิวก็ต้องกินง่วงยังต้องนอนแต่ยังใช้ชีวิตด้วยสติปัญญาเลยเห็นโลกเนี้ยเป็นทุกข์เป็นภัยมันเกิดแล้วก็ดับเลยอนุมานว่าโลกหน้าก็ดับโลก3ในภูมิ3ในภพทั้ง3ไปเกิดที่ไหนก็ไม่ได้มันทุกข์ไปหมดเลยมันเลยอยากหลบอยากหนีมันเลยกลัวพบกลัวการเกิดก็เลยปฏิบัติให้มากขึ้นเพราะมันโยนิโสมนสิการแล้วก็ดูไตรลักษณ์ของรูปนามฉะนั้นฝึกจิตให้ตื่นตั้งมั่นเป็นผู้ดูผู้รู้เสร็จแล้วก็กลับมาเห็นกายเห็นใจแยกรูปแยกนามแล้วแยกรูปแยกนามแยกได้6ภูมินะเราอาจจะแยกรูปแยกนามในมุมของขันธ์5ก็ได้อายตนะ12ธาตุ18อินทรีย์22อริยสัจ4ปฏิจจสมุปบาท12เมื่อแยกรูปแยกนามได้เห็นไหมไม่มีคนไม่มีสัตว์ต่อไปปัญญามากขึ้นก็จะเห็นเหตุปัจจัยของการเกิดของรูปนามเมื่อเห็นมากขึ้นมากขึ้นเข้าใจเหตุเข้าใจปัจจัยแล้วก็หยุดเหตุการเกิดด้วยการโยนิโสดูแต่ลักษณ์ของความเลื้อยเกิดขึ้นของรูปนามทุกถูกรู้สมุทัยถูกละนิโรธแจ้งเพราะนักอยู่ในขณะนั้นนี่ฝึกให้อริยสัจ4แก่กล้าขึ้นมาแล้วมาเห็นโทษเห็นภัยเห็นไตรลักษณ์มากขึ้นเห็นโทษเห็นภัยและเกิดเบื่อหน่ายโลกเลยจืดลงจืดลงไม่อร่อยแล้วพอไม่อร่อยปุ๊บก็เห็นภัยมากขึ้นก็เลยอนุมานไว้พบ3กำเนิด4ที่ไหนก็มีแต่ทุกข์เป็นเทวดาก็แก่เจ็บแล้วตายเป็นพรหมแก่เจ็บตายเป็นสัตว์อบายก็ทุกข์ก็เลยอยากจะหลบอยากจะหนีอยากจะหลบอยากจะหนีอยากหลบหนีไม่ได้ถ้าเกิดไม่เข้าใจในอริยสัจทั้ง4เมื่อไม่รู้ทุกข์ละสมุทัยแจ้งนิโรธเจริญมรรคไม่เบื่อหน่ายสักทีภาวนาเท่าไหร่ก็ไม่เบื่อหน่ายสักทีมันยังอร่อยยิ่งภาวนาก็ยังอร่อยภาวนาก็สุขอยากภาวนาอยากภาวนาแต่กิเลสไม่ลดสักกายทิฏฐิไม่ลดวิจิกิจฉาไม่ลดศีลพัตตปามาสไม่ลดกามไม่ลดตัวตนยังสูงอยู่ยิ่งภาวนามากยังนินทาคนอื่นได้ยิ่งภาวนามากกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมยังทำได้ไม่รู้สึกตัวกิเลสไม่กระเทือนแต่ก็ยังอยากภาวนาอยู่แสดงว่ายังภาวนาผิดภาวนายังดิ่งๆยังจะเข้าฌานอยู่แต่ไม่รู้เนื้อรู้ตัวมันยังผิดถ้าภาวนาเป็นแล้วเราจะมองกันที่คุณธรรมของคนปฏิบัตินะขณะที่น่าจะโกรธมีสติรู้ทันแยกแล้วเห็นความโกรธดับปุ๊บเมตตาปล่อยวางฟังคนอื่นขณะที่โลภหลงมีสติรู้ทันแบ่งปันช่วยเหลือรู้สึกตัวงั้นเราจะมองกันที่ว่าขณะที่น่าจะโกรธเขากับยิ้มเมตตาแล้วช่วยเหลือซึ่งกันและกันปล่อยวางฟังคนอื่นไม่เอาตัวเองเป็นที่ตั้งไม่เอาถูกไม่เอาผิดแต่มีเมตตาซึ่งกันและกันแล้วรู้อันไหนควรไม่ควรนี่คือคุณธรรมคนภาวนาเป็นจะยิ้มบ่อยเมตตาจะมากขึ้นอุเบกขาจะมากขึ้นบารมีจะเข้มแข็งเพราะวัดผลของตัวเองอยู่กับปัจจุบันขณะที่เราปฏิบัติทำวิปัสสนาจิตจะมีสติปัฏฐาน4เป็นฐานรองจิตอยู่ต่อเนื่องนะถ้าเมื่อไหร่ที่ไม่มีสติปัฏฐาน4เมื่อนั้นเราไม่เพียรเมื่อไหร่ไม่มีวิหารธรรมเมื่อนั้นเราเพลินละเหมือนตัวเช็คของเราว่าจิตอยู่ที่ฐานไหมตั้งมั่นไหมจิตจะมีสติปัฏฐาน4ตั้งแต่เริ่มต้นจนจบกิจนะถ้าไม่มีสติปัฏฐาน4แสดงว่าผิดทางแน่นอนไม่ว่าจะเข้าฌานต้องมีสติปัฏฐาน4ไม่ว่าขณะนั้นกำลังโกรธโลภหลงหรือเบื่ออยู่ต้องมีสติปัฏฐาน4แสดงว่าจิตอยู่ในมรรควิถี ไม่ว่าจะหลับตาลืมตาเดินนั่งนอนพูดคุยทำดื่มและคิดจิตจะต้องมีสติปัฏฐาน4เป็นฐานรองวัดผลตัวเองนะภาวนาเป็นไม่จำเป็นต้องภาวนาดีแต่จะมีผู้รู้และสิ่งที่ถูกรู้จะแยกแล้วก็โยนิโสเห็นไตรลักษณ์เมื่อปัญญาดีแล้วต่อไปปัญญามันจะรักษาศีลขึ้นมาเป็นเรียกว่าอธิศีลและสิกขาถ้าจิตตื่นตั้งมั่นเรียกว่าจิตตสิกขาถ้าปัญญาแยกแล้วก็โยนิโสหรือก็ปัญญาสิกขาฉะนั้นไม่จิตเห็นความคิดเป็นไตรลักษณ์ทำให้เวทนาดับตัณหาดับกรรมไม่มีก็เลยเป็นอธิศีลมันเป็นหนทางของมรรคและเข้าสู่ปรมัตถ์อารมณ์ได้นั้นจิตต้องเข้มแข็งแยกรูปแยกนามโยนิโสดูไตรลักษณ์เพราะฉะนั้นภาวนาเป็นไม่จำเป็นต้องภาวนาดีนะภาวนาแยกก็ได้ภาวนาไม่สงบจิตก็จะตั้งมั่นเห็นไหมไม่สงบเห็นไหมไม่เที่ยงพอไม่สงบแล้วหงุดหงิดเห็นไหมไตรลักษณ์ไม่สงบแล้วหงุดหงิดแล้วเบื่อไม่อยากภาวนาไม่ชอบเห็นไหมมันสอนไตรลักษณ์ทั้งนั้นเลยทางตรงกันข้ามถ้าภาวนาแล้วสงบรู้ว่าสงบเมื่อกี้ไม่สงบตอนนี้สงบแล้วอนิจจังพอสงบแล้วชอบเห็นไหมโยนิโสชอบแล้วอยากได้อีกรู้ทันพอสงบแล้วมีความสุขแยกโยสุขแล้วมีปิติสุขแล้วอยากได้แยกโยสุขแล้วมีกุศลแยกโยเพราะฉะนั้นภาวนาดีไม่ดีสอนไตรลักษณ์เท่ากันน้อมจิตเป็นผู้ดูผู้รู้แล้วก็สังเกตกายและใจตามความเป็นจริงที่มันปรากฏแล้วก็โยนิโสดูไตรลักษณ์เอามันสังเกตร่างกายเลยนะคอตกไหมหลังโก่งไหมโยกซ้ายโยกขวาไหมเราต้องรู้สึกกายก่อนกายเป็นของหยาบนะถ้าเราไม่รู้สึกร่างกายแสดงว่าของละเอียดเราก็ไม่รู้แน่นอนบางคนดิ่งลึกไปข้างในเลยไม่รู้สึกตัวถอยคลายกลับเข้ามาดิ่งก็ได้นะแต่ให้มีสติจะรู้กายรู้ใจไปด้วยขณะที่ปฏิบัตินี่เราปฏิบัติหรือมีแต่ผู้รู้กับสิ่งที่ถูกรู้สังเกตด้วยนะถ้าเราปฏิบัตินี่เราจะเอาดีถ้าเราเป็นผู้รู้เราก็จะเห็นตามความเป็นจริงเบื่อก็ได้ง่วงก็ได้ขี้เกียจก็ได้สุขก็ได้ทุกข์ก็ได้กุศลก็ได้อกุศลก็ได้เขาร้วนสอนไตรลักษณ์เท่ากันต่อเนื่องการรู้สึกตัวสบายสบายคลายกลับไปเห็นทั้งกายนั่งจิตเป็นผู้รู้งั้นถ้าจิตตั้งมั่นเห็นกายนั่งจิตเป็นผู้รู้นะตัวจิตที่นั่งจิตที่เห็นกายนั่งเนี่ยตัวจิตคือวิญญาณขันธ์พอตั้งมั่นเห็นกายปุ๊บเนี่ยกายที่นั่งเป็นรูปขันธ์พอจิตเป็นวิญญาณขันธ์เห็นรูปขันธ์นั่งปุ๊บเราจะรู้สึกปวดขาปวดหลังความปวดจะเกิดขึ้นเป็นเวทนาขันธ์หรือมีสุขมีทุกข์ก็เป็นเวทนาขันธ์ขณะที่เรารู้ว่านี่คือวิญญาณคือรูปคือเวทนาตอนนั้นคือสัญญาแล้วสัญญาเป็นตัวจำเกิดร่วมกับจิตทุกดวงไม่งั้นเราจะไม่รู้ว่าขันธ์ไหนเกิดขึ้นนั้นสัญญามาเกิดร่วมกับจิตแล้วขณะที่รู้ว่ากายนั่งรู้ว่าเวทนารู้ว่าสัญญาทำงานเนี่ยตรงที่รู้นี่คือสติตรงที่ตั้งมั่นรู้คือสมาธิสติกับสมาธิคือสังขารขันธ์ถ้าจิตสงบจิตเป็นกุศลอกุศลนี่ก็คือสังขารแล้วมันเกิดร่วมกันแล้วที่นั่งไม่ใช่เรานะเป็นแต่รูปเป็นแต่นามขันธ์5ถ้าจิตตั้งมั่นแล้วตามองมาตาเห็นหูได้ยินเสียงอาจารย์จมูกได้กลิ่นลิ้นรับรสกายสัมผัสใจคิดนึกจิตรับรู้อิทธิฐานไม่มีคนไม่มีสัตว์นะมีแต่อายตนะทำงานเ นั่นคือแยกแล้วพอปวดแล้วเห็นไหมมันเป็นไตรลักษณ์ก็เป็นปัญญาไม่มีคนไม่มีสัตว์รู้สึกสบายสบายนี่เรานั่งกันมา35นาทีนะครับนั้นสังเกตจิตก่อนตอนนี้มาวัดจิตที่ว่าจิตเรามีคุณภาพไหมครึ่งชั่วโมงเราจะมาย้ายจิตไปตามส่วนต่างๆสังเกตจิตเบาจิตควรคล่องแคล่วเหมาะกับการงานไหมนั้นย้ายจิตมาที่หน้าผากนะครับนึกถึงหน้าผากเวลาอาจารย์พูดว่าย้ายมาที่หน้าผากจิตมันวับไปที่หน้าผากเร็วไหมมันคล่องแคล่วไหมนั้นรู้สึกที่หน้าผากแล้วสามารถควบคุมให้มันอยู่ที่หน้าผากได้ไหมย้ายจิตมาที่ปลายจมูกปุ๊บมาไหมมาที่คางหูสองข้างไหล่สองข้างหน้าอกสะดือหัวเข่าสองข้างตาตุ่มสองข้างอาจารย์มาวบวบวบวบตามอาจารย์ไหมมาที่ฝ่าเท้าขยับฝ่าเท้าเล็กน้อยขยับฝ่าเท้ารู้สึกเลยจิตอยู่ที่ฝ่าเท้าขยับจิตมาที่สะดือมาที่หน้าอกเห็นไหมจิตอยู่ที่หน้าอกไหมคลายจิตหลวมหลวมมาเห็นทั้งกายนั่งเห็นสบายสบายประมาณ 20% จิตระลึกลงที่กายสังเกตไหมกายเนี่ยนั่งท่าเดิมแต่จิตวิ่งไปวิ่งมาแสดงว่ากายกับจิตเป็นคนละอันกันไม่ใช่เราหรอกไม่มีรูปเราร่างเรากายนั่งจิตวิ่งไปวิ่งมาสังเกตนะถ้าเราสามารถย้ายจิตจากหน้าอกมาที่หน้าผากมาที่ฝ่าเท้าได้ต่อไปถ้าจิตอยู่ที่อดีตเราก็รู้ทันย้ายจิตจากอดีตมาปัจจุบันเห็นกายนั่งได้ต่อไปเราโกรธเราก็ย้ายจิตจากความโกรธมาอยู่ที่กายได้ต่อไปเราง่วงนอนไม่หลับเลยง่วงนะแต่นอนไม่หลับนอนไม่หลับยังไงก็อึดอัดจิตไปอยู่ที่การอยากนอนละรู้ทันเอาจิตกลับมาที่กายจิตก็สงบอยู่ที่กายนอนไม่หลับเรื่องของมันแต่จิตก็สงบอยู่ที่กายเมื่อจิตสงบแล้วมันก็หลับของมันได้เองแต่เสียใจผิดหวังน้อยใจเสียใจซึมเศร้าเป็นโรคเครียดพอรู้ทันเอาจิตจากความเครียดมาอยู่ที่กายนั้นจิตจะสงบอยู่ที่กายความเครียดโรคซึมเศร้าต่างๆจะเป็นอดีตถ้าจิตจับกายได้ชัดปัญญามีต่อไปมันจะขาดต่อหน้าต่อตาเพราะฉะนั้นต้องฝึกจิตให้เข้มแข็งนะครับนั้นรู้สึกกายนั่งจิตเป็นผู้ดูยิ้มมีความสุขได้เข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าวันนี้เราได้ฟังธรรมครั้งสุดท้ายของงวดนี้เราก็ยิ้มมีความสุขจะได้ฟังอริยสัจ4หายใจเข้าลึกๆค้างไว้นิดนึงคลายออกมาอีกครั้งนึงหายใจเข้าลึกๆค้างไว้นิดนึงคลายมาเอาจิตไว้ที่มือทั้งสองข้างยกมาหงายไว้เหนือหัวเข่านะครับกำมือให้แน่นเกร็งเร้าความรู้สึกตัวขึ้นมาคลายอีกครั้งหนึ่งกำเกร็งเร้าความรู้สึกตัวขึ้นมาคลายมาบิดข้อมือซ้ายขวาบิดศีรษะบิดลำตัวตอนนี้เราได้ร่วมกันนั่งประมาณ35นาทีตอนนี้จะพักร่างกายสักนิดหนึ่งนะครับแล้วก็อีกประมาณ10นาทีมาเจอกันวันนี้ธรรมะเราจะมาสนทนาเรื่องกิจหรือหน้าที่ที่ต้องทำต่ออริยสัจ4ก็หมายถึงการปฏิบัติเนี่ยปฏิบัติอย่างไรปฏิบัติให้ถูกปฏิบัติอย่างไรเพื่อถูกทางแล้วก็ทำยังไงให้เข้าถึงอริยสัจ4มุ่งตรงสู่ความเป็นอริยะเจ้านะครับพัก10นาทีแล้วมาเจอกันครับสาธุครับ